Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή φώτιση, καλή φώτιση. 13 και 11 πρώτα λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Πάμε γρήγορα, χωρίς περιττούς προλόγους, για να προλάβουμε όλα τα θέματα. Είχαμε πλούσια δράση σε όλα τα σπορ. Το Σαββατοκύριακο, Βασίλης Μπακόπουλος για την ανασκόπηση της αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα του ποδοσφαίρου. Καθώς απόψε περιμένουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά η βαθμολογία. Έτσι κι αλλιώς, Βασίλη, χρόνια πολλά. Καλή φώτιση και σένα. Σε όλους μας, σε όλους μας. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ κοντά οι τέσσερις ομάδες.
Είναι πολύ κοντά, παραμένουν κοντά. Ο Παναθηναϊκός πατάει κορυφή για πρώτη φορά και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έστω και για λίγο, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως είπε σήμερα, παίζει στις 6. Οπότε θα δούμε τι θα κάνει σε μια δύσκολη έδρα στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό, που έχει 23 βαθμούς και θέλει να πλησιάσει περισσότερο τον Άρη αυτός, με τη σειρά του. Απ' την άλλη, αυτό που είπες ότι είχαμε ένα ντέρμπι, αυτό το Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ, και νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ήταν το μεγάλο παιχνίδι, ήταν το μάτς που για πρώτη φορά έδινε ο Παναθηναϊκός με τον Βιτόρια στον πάγκο, ένα μεγάλο ντέρμπι δηλαδή. Ως τώρα ήταν μια βατή πορεία που του επέτρεπε να χτίζει σιγά σιγά την ομάδα του. Τώρα το μεγάλο crash test ήταν κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε και ο Παναθηναϊκός το γύρισε το παιχνίδι. Θα μου πεις, ναι, ο Μπάμπα έκανε δώρο τεράστιο στον Παναθηναϊκό και τον άφησε τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες και προφανώς πήρε το δώρο αυτό, το ξετύλιξε και είπε και μεγάλο ευχαριστώ. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη, αντέδρασε όπως έπρεπε να αντιδράσει, ισοφάρισε νωρίς και βρήκε τον τρόπο να πάρει το τρίτο. Δεν είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό, ειδικά σε άδειο ΆΚΑ τώρα, κόντρα στον ΠΑΟΚ που είναι πραγματικά καλή ομάδα, να κερδίζει ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι που διακυβεύονται τόσο πολλά. Γιατί είπαμε, κάθε βαθμός μετράει τώρα πλέον, Βαγγέλη.
Βέβαια.
Μην κοροϊδευόμαστε.
Δικαίως ο Παναθηναϊκός εχθές.
Νομίζω ναι, γιατί σου είπα ότι το ότι έκανε δώρο ο Μπάμπα εκεί πρέπει να τον πιάσουν τώρα. Κάποιος θα του πει: παλικάρι μου, είσαι έμπειρος, δεν μπορεί να πηγαίνεις έτσι όταν έχει μια κίτρινη κάρτα.
Ναι.
Στάθηκε ο προπονητής του, ο βοηθός προπονητής του ΠΑΟΚ, ότι αν ήταν αυστηρή ή όχι η πρώτη κίτρινη κάρτα, θα μας τα πει σε λίγο Βαρούχας. Αλλά η δεύτερη κάρτα δεν πας έτσι. Τελείωσε. Δεν πηγαίνεις έτσι στο Βαγιανίδη. Πήρε τη δεύτερη κίτρινη και μετά βρήκε Παναθηναϊκός την ποιότητα που είχε με τον Ουναΐ, που για μένα είναι ένας παίκτης κομβικός. Για μένα πρέπει να παίζει πολύ, πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω ποιο θα βγάζει έξω. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός κάποιος από τους παίκτες που λένε κάποιοι ότι δεν πρέπει να βγαίνουν με τίποτα. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Ο Ουναΐ αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος μέσος δημιουργικός του Παναθηναϊκού και πρέπει να παίζει ό,τι και να γίνεται.
Έχει όμως και ένα ο Παναθηναϊκός. Χρειάζεται ενίσχυση για να πάρει το πρωτάθλημα. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει το καλύτερο ρόστερ. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Φαίνεται δηλαδή και χθες που είχε ευκαιρίες. Με όλα τα δεδομένα που ανέλησες και από την πλευρά του ΠΑΟΚ που δεν είχε τον προπονητή, το Παναθηναϊκός δεν είχε τον κόσμο του. Άλλο απαραδεκτό. Ακόμα ισχύουν οι ποινές και κλεισμένων των θυρών στην Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να τους βάζουν ένα εκατομμύριο πρόστιμο, για παράδειγμα.
Να πονάει απευθείας.
Να πονάει απευθείας. Γιατί τώρα που. Ποιον τιμωρούν τώρα που δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Να, κέρδισε, ας πούμε, χθες ο Παναθηναϊκός. Δεν έχασε βαθμό, ούτε βαθμούς. Ενώ αν πλήρωνε ένα εκατομμύριο, θα κέρδιζε η Λίγκα. Θα κάνει πραγματάκια για τη νέα χρονιά. Θα είχε περισσότερα να δώσει ακόμα και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που λέει ο λόγος. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πάμε παρακάτω. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είχε πολλές ευκαιρίες.
Είχε πολλές ευκαιρίες. Ναι, συμφωνώ ότι center for θέλει οπωσδήποτε, Βαγγέλη. Γιατί εντάξει, ο Ανίδης τώρα βάζει γκολ και πάλι έβαλε τέρμα και συνεχίζει το σερί του. Αλλά χρειάζεται ένα παίκτη ακόμα εκεί. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Χθες πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μόνο τρεις ομάδες είχαν χειρότερη επίθεση από τον Παναθηναϊκό στη Λίγκα.
Γι' αυτό το λέω, επειδή κάνει ευκαιρίες και χθες χρειάστηκε να έρθει ένα γκολ πάλι στο τέλος. Πάλι στο τέλος. Θα μπορούσε να έρθει χ. Θα μπορούσε να έρθει χ το μάτς. Άρα, επειδή έχει χτίσει, χρειάζεται τις δυο πινελίτσες για να διεκδικήσει με ίσους όρους, θα έλεγα, το προτάσμα. Γιατί άμα κάνει και τις δύο μεταγραφές που λένε ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός, είναι πιο μπροστά. Θα δούμε και το σημερινό παιχνίδι. Κάτσε να βάλουμε στην κουβέντα και τον Άρη Γάτα, που ήταν ναι, στο βέβαια. Ολυμπιακό στάδιο χθες. Έχει και το τρίτο ημίχρονο, διότι αυτός το ζει το πράγμα από πιο κοντά και τους είδε και στα αποδυτήρια μετά. Καταλαβαίνει δηλαδή και το κλίμα. Καταλαβαίνει καλύτερα δηλαδή τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός και το κλίμα το πιάνει αμέσως. Άρη, χρόνια πολλά και σε σένα.
Γεια σας, παιδιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
Μεγάλη χρόνια νίκη πολλά. Έτσι όπως ήρθε, παρότι δεν έβαλε νωρίτερα τα γκολ ο Παναθηναϊκός.
Ναι, γιατί κοίταξε τώρα. Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν ένα αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι, διότι ξεκίνησε φέτος τη χρονιά και εκτός του ότι η εικόνα του δεν ήταν καλή συνολικότερα μέχρι που ανέλαβε ο Βιτόρια. Δεν είχε και αυτή την αποτελεσματικότητα στα ντέρμπι, γιατί ξέρεις, τα ντέρμπι δίνουν κάτι παραπάνω κάθε φορά, δηλαδή δίνουν μια ψυχολογία. Καταρχήν, όταν αντιμετωπίζεις ομάδες που τις έχεις απέναντί σου και διεκδικείς τα ίδια πράγματα. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, δίνουν μια συσπήρωση, την οποία συσπήρωση ο Παναθηναϊκός την αποζητά και την αποζητά μέσα από μεγάλα παιχνίδια και από μεγάλες νίκες. Το τρίτο και πιο σημαντικό, δίνουν μια αυτοπεποίθηση σε μια ομάδα η οποία ουσιαστικά χτίστηκε φέτος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βλέπει ότι αρκετούς από τους παίκτες που έχει είναι παίκτες που δεν ήταν στην περσινή χρονιά και κυρίως στον κορμό του. Αναφέρομαι και στον Μαξίμοβιτς και στον Τετέ και στον Πελίστρη και στον Ουναΐ. Παίκτες που σιγά σιγά αποκτήθηκαν ακριβώς για αυτό το λόγο. Να είναι και δημιουργοί, αλλά είναι και παίκτες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά.
Μπορεί να το πάρει με αυτούς, αυτή είναι η συζήτηση τώρα. Γιατί το χθεσινό το είδαμε, το αναλύσατε. Σαφέστατα. Άκουσα τα σχόλιά σας στην Αθλητική Κυριακή. Τα έχω δει όλα, τα έχω ακούσει όλα. Σαφέστατα μπορεί με αυτό το ρόστερ.
Αυτό δείχνει χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός. Αυτό κερδίζει. Πέρα από το τρίποντο, το οποίο είναι μια συνθήκη, μια φωτογραφία της στιγμής. Το πρωτάθλημα είναι σαν σερβ, Αγγέλη.
Ναι, εντάξει, το λέγαμε με τον Βασίλη. Παίζει με τον πρωταθλητή. Ο πρωταθλητής έχει προβλήματα, δεν έχει τον προπονητή του. Κάνει το λάθος ο παίκτης του ΠΑΟΚ, το συζητήσαμε νωρίτερα. Η ομάδα του βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Αλλά και πάλι δεν το κερδίζει εύκολα το μάτς.
Κοίταξε όμως. Το μάτς το κερδίζει πιο εύκολα από ό,τι φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα. Θα σου πω γιατί. Γιατί για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός παίζει με τον πρωταθλητή. Παίζει με μια ομάδα της κορυφής. Είναι κυριαρχικός. Έχει κάνει 20 τελικές προσπάθειες. Και θα μπορούσε να ήταν αποτελεσματικό στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι μια συζήτηση που γίνεται από την αρχή της χρονιάς. Θα έχει πετύχει και 3 και 4 γκολ το βράδυ.
Σύμφωνοι, αλλά μια στιγμή. Ο αντίπαλος του τώρα δεν είναι όμως μόνο ο ΠΑΟΚ. Είναι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
Ναι, ο αντίπαλος όμως το βράδυ ήταν ο πρωταθλητής Ελλάδας.
Εντάξει.
Δεν ήταν μια ομάδα την οποία την αντιμετωπίζει στο καλεντάρι και λες ότι οκ, okay, έχασε 25 τελικές γιατί δεν έβαλα 3 γκολ. Το να λες στο τέλος της βραδιάς. Ένας Παναθηναϊκός που ψυχοραγούσε τα προηγούμενα χρόνια και στα ντέρμπι ακόμα. Και ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ δεν τον είχε. Ο ΠΑΟΚ τον είχε τον Παναθηναϊκό και κυρίως στα παιχνίδια στην Αθήνα. Και να τελειώνει η βραδιά. Να είναι ένας Παναθηναϊκός κυριαρχικός. Να έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Να τον αδικεί το τελικό σκορ γιατί θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ ως Παναθηναϊκός.
Άρα σε πείθει εσένα. Σε πείθει.
Όχι. Είναι μια εικόνα αυτή τη χρονική στιγμή. Η οποία δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Περιμένετε, θα το συζητήσουμε και λίγο παραπάνω το θέμα, πριν σχολιάσουμε λίγο και το αποτέλεσμα της ΑΕΚ. Παναγιώτης Βαρούχας, χρόνια πολλά, Παναγιώτη.
Χρόνια πολλά,
καλή φώτιση
χρόνια,
να βλέπεις καλά τις φάσεις.
Καλή χρονιά.
Καλή φώτιση και σε σένα να βλέπεις καλά τις φάσεις.
Αμήν.
Ναι.
Είχα... γυαλιά δεν φοράω ακόμα, θα πάω να βάλω.
Έτσι, αν χρειαστεί, εγώ φοράω. Τα φοράω εγώ για να μην μου τα φοράνε οι άλλοι.
Λοιπόν, καλό, μάλιστα.
Ναι. Για πες τώρα, γιατί έχουμε και Βασίλη και Άρη, και Βασίλη Μπακόπλο και Άρη Γάτα στη γραμμή.
Μου χρόνια πολλά και
σε ακούνε.
Καλά.
Είχε φάσεις, είχε θέματα η αγωνιστική.
Κοίταξε, είχε θέμα η γκρίνια, ο ΠΑΟ χωρίς ουσία.
Ναι, το είδα.
Γιατί διαμαρτύρεται για την πρώτη κάρτα, λέει, που πήρε ο Μπάμπα.
Ναι.
Αυτό με σου που ήταν στο όριο της κόκκινης η πρώτη ναι. κάρτα, έτσι.
Ναι.
Γιατί χωρίς να παίζει την μπάλα, σηκώνει τα χέρια, σπρώχνει τον αντίπαλο. Δηλαδή, άμα ήθελε ο βαρίστας, μπορεί να παρέμβει και να του πει ότι είναι υπερβολικό σπρόξιμο για να πάρει και κόκκινη. Όχι, δεν ήταν κίτρινη.
Ναι.
Η δεύτερη κίτρινη. Ήταν κόκκινη γιατί του πάθησε το πόδι, οπότε δεν νομίζω, δεν υπήρχε προβλήματα. Μια κάρτα δεν έδωσε ο διαιτής σε ένα φάουλ που έδωσε στον Μπακασέτα και δεν του δείξε κίτρινη κάρτα.
Άρα σε αυτό είχε... το μάτς χωρίς προβλήματα λες.
Δεν είχε. Και στα άλλα δεν είχε, ήταν μια αγωνιστική
ήρεμη,
η οποία δεν είχε προβλήματα την διαμόρφωση αποτελέσματος. Λάθη πάντα θα γίνονται.
Τότε να σε ρωτήσω εγώ κάτι, με το Σιδηρόπουλο τι γίνεται, έδωσε και συνέντευξη, ποιος του δίνει άδεια για να δίνει συνέντευξη?
Πρέπει για να δώσει συνέντευξη πρέπει να του δώσει άδεια ο Λανουά. Αν δεν του δώσει άδεια ο Λανουά είναι παράνομος.
Ναι, και, λοιπόν, και αυτό πώς το μαθαίνουμε? Ρωτάμε τον Λανουά.
Βέβαια, ναι. Ναι.
Και αν θέλει απαντάει ο Λανουά.
Βεβαίως. Πού θα τον βρει στο Λανουά? Ναι. Ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει κάνει. Και μια που συζητάμε τώρα και είσαι τα δύο παιδιά τα οποία ξέρουν από ποδόσφαιρο πολύ, να πω το εξής. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει πλέον να σταματήσει ο ερχομός όλων αυτών των τεσσάρων ξένων για το ΒΑΡ να παίζουν Έλληνες και ένας ξένος από, καλή, από την ελίτ κατηγορία να είναι ο βαρίστας. Οπότε να αρχίσουμε σιγά σιγά να παίζουν εκεί οι Έλληνες, για ποια πράγμα, γιατί σε λίγο θα φύγουν και εγώ, ο Βασίλης και ο Άρης είμαστε, θα είμαστε καλοί στο γήπεδο φυσικά.
Το πιστεύεις, ε?
Ναι, εντάξει. Έχεις δίπλα σου δύο ειδήμονες. Ο Βασίλης ήταν και πάρα πολύ καλός παίχτης. Λάθος που ακολούθησε δημοσιογραφία.
Έπρεπε να μείνει στο ποδόσφαιρο, ε?
Ποδοσφαιριστής, αλλά μεγαλύτερο.
Αυτό έχει διπλή ανάγνωση, Βαγγέλη. Προφανώς δεν του άρεσε ως δημοσιογράφος.
Ναι. Παναγιώτη, αφού δεν είχες δουλειά χθες, αφήνουμε να δεις απόψε τι θα γίνει και θα τα πούμε αύριο. Κοίταξε, συνήθως μιλάμε τις Δευτέρες. Αλλά επειδή αύριο είναι τα Γιαννιού και επειδή υπάρχει το θέμα με τη διαιτησία που έχει, ας πούμε, ανεβάσει πολύ, το έχει σηκώσει ο Ολυμπιακός που ζητάει να φύγει.
Από δύο πλευρές τώρα το σήκωσε ο ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι.
Το σήκωσε ο ΠΑΟΚ.
Για να δούμε τι θα γίνει.
Από εδώ και πέρα. Αλλά σου είπα, είναι μια λύση αυτή.
Παρότι στις 26 του μήνα είναι το ντέρμπι των Αιωνίων, να ακολουθήσει 2 Μαρτίου το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Όταν αλλά... ένα μήνα πριν, Βαγγέλη μου, ξεκινάει αυτή η ιστορία, καταλαβαίνεις τι θα γίνει τότε, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, μετά έχουμε το κύπελο, την Τετάρτη, μην το ξεχνάς αυτό. Είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
Ναι. Λοιπόν, την Πέμπτη νομίζω.
Την Πέμπτη, πώς το λένε.
Τετάρτη είναι η εκδίκαση της έφεσης. Ναι,
ακριβώς. Ναι, λοιπόν, οπότε όλα αυτά είναι μια γκρινιά η οποία νομίζω δεν θα βγει σε καλό στο ποδόσφαιρο. Και ενώ ξεκινήσαμε καλά, διεκδικούν όλες οι ομάδες, η μία κοντά στην άλλη.
Εντάξει, δεν είχαμε θέματα. Τα αφήνουμε.
Έγινε.
Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
Καλή χρονιά, φιλιά.
Συνεχίζω με Βασίλη Μπακόπλο Αργάτα. Λοιπόν, λέγαμε, ο Άρης Βασίλη πείθεται από τον Παναθηναϊκό, από το ρόστερ του και από τις εμφανίσεις που κάνει. Μετά και τη χθεσινή εμφάνιση. Τώρα η νίκη ήρθε στο τέλος, δεν έχει σημασία. Είχε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
Όχι, δεν έχει σημασία. Βαγγέλη, κοίταξε, δώρα κάνουν οι αντίπαλοι. Ο Παναθηναϊκός, όπως έλεγε σωστά ο Άρης, δεν το είχε εκμεταλλευτεί όλες τις φορές. Τώρα το εκμεταλλεύτηκε και το έκανε πολύ σωστά. Το ζήτημα είναι τώρα ότι πήρε ένα ντέρμπι, 3 βαθμούς στο σακούλι και αυτό μετράει πάρα πολύ.
Στις 26 παίζει με τον Ολυμπιακό, σε πάω πολύ πιο μπροστά.
Ναι, οικοπαίζει με τον Ολυμπιακό. Και αυτό θέλω να σου πω ότι θα περιμένω λίγο εγώ να δω και τα υπόλοιπα ντέρμπι. Γιατί αυτό ήταν ειδικών συνθήκων με πολύ συγκεκριμένη κατάσταση που διαμορφώθηκε από το 60 και μετά. Θα το δούμε. Μπορεί να είναι καλό ο Παναθηναϊκός και να του φτάνουν αυτοί οι παίκτες.
Τότε Άρη.
Εγώ λέω ότι... ότι χρειάζεται κάτι ακόμα, όπως είπες και εσύ.
Συμφωνώ μαζί σου. Τότε Άρη, βέβαια, θα είναι τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Αν δεν την έχει κάνει...
τώρα, και αυτό είναι σχετικό, ρε παιδιά, με τις μεταγραφές αυτή τη στιγμή. Θα σα πω γιατί είναι σχετικό με τις μεταγραφές. Οι παίκτες οι οποίοι θα πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα είναι προσθετικοί. Παίκτες, συνοδευτικοί, δεν θα είναι πρωταγωνιστές παίκτες, δηλαδή που θα τους φέρει για να αντικαταστήσει τον Ιωαννίδη στην 11 ή τον Ουναή, τον Τετέ ή τον Μπακασέτ. Δηλαδή, ακόμη και φόρο να πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πάει να πάρει έναν αντισπόραν αυτή τη στιγμή ή έναν καλύτερο γερεμέγεφ, να το πω έτσι. Δηλαδή, ο Ιωαννίδη.
Άρη, να σου πω κάτι. Με επιτρέπει να κάνουμε και διάλογο σε αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Ποιο θα έρθει το θέμα είναι, αλλά σου θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, πέρσι πήρε Όρτα, Κάρμο, Τσικίνιο και πήγε πήρε το conference.
Έχεις δίκιο, αλλά αυτές οι θέσεις όμως που συζητάς, ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, το πρόβλημά του δεν είναι ότι δεν έχει παίχτη για να βάλει γκολ στα δίχτυα. Έχει τον Ιωαννίδη, ο οποίος του βάλει 25 γκολ πέρσι. Αυτό που περιμένει λοιπόν και θα στηρίξει το project του Παναθηναϊκός είναι το project που λέγεται Φώτης Ιωαννίδης.
Χρόνια του πολλά κιόλας, δεν τα πάμε. Γιορτάζει σήμερα.
Αυτή τη στιγμή το project του, το μεγάλο του όπλο, δηλαδή το βαρύ του πυροβολικό που λέγεται Φώτης Ιωαννίδης, αρχίσει και σκοράρει κατά ρυπάς, όπως έκανε πέρσι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα βγάλει τέτοιο πρόβλημα που έχει να κάνει με το σκοράρισμα, γιατί και χθες το βράδυ ο Ιωαννίδης είχε τη μοναδική ευκαιρία, τον τρόπο που έπαιζε κυρίως ο ΠΑΟΚ από τα αργά του στόπερ, να γίνει το πρόσωπο της βραδιάς του 35, να έχει βάλει 2 γκολ και να έχει βάλει στα δίχτυα μαζί και τον Λόβρεν με τον Γιωτζιόρα, έτσι όπως έπαιζε ο Παναθηναϊκός και όπως έπαιζε κυρίως ο Ιωαννίδης. Άρα λοιπόν πού θα παίξει καθοριστικό ρόλο η συνέχεια. Δεν θα παίξει την επιλογή που θα πάει να κάνει, δηλαδή να πάει να φέρει έναν Μακαμπού ή ένα Ελκαμπή για να βγάλει τον Ιωαννίδη για το βάλει στην 11.
Εγώ εκεί βλέπω τη διαφορά πάντως για παράδειγμα από τον Ολυμπιακό Άρη.
Κοίταξε να μην
έχει το θορυκτό μπροστά ο Ολυμπιακός και σκοράρει
σωστά,
εύκολα.
Αλλά το έχει και ο Παναθηναϊκός το θορυκτό. Θα παίξει ρόλο αν το θορυκτό του Παναθηναϊκού αρχίσει και πάρει μπροστά όπως το κάνει στα τελευταία παιχνίδια, που σκοράρει συνέχεια. Ο Ιωαννίδης τώρα έχει 4 συνεχόμενα μάτς που βάζει γκολ. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα ο Παναθηναϊκός το βρει και παράλληλα βρει έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα τέτοια που μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να έχει ένα διαφορετικό ρόλο, πιο περιφερειακό, επιθετικού παίκτη που μπορεί είτε με τον Ιωαννίδη είτε όταν ο Ιωαννίδης δεν μπορεί να ξεκλειδώσει τις αντίπαλες άμυνες. Προσέξτε τώρα, λέει κάτι ο Ιωαννίδης στο βράδυ, το οποίο κρατήστε το. Γιατί μου αρέσει έτσι να μιλάμε πάντα και μιλάμε και με τον Βασίλη και μαζί Βαγγέλη, να μιλάμε και λίγο τεχνικά, ας πούμε, στο κομμάτι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λέει ο Ιωάννης το βράδυ, αυτό το παιχνίδι λέει με τον ΠΑΟΚ και αυτά τα παιχνίδια μου πηγαίνουν πιο πολύ. Γιατί βρίσκω περισσότερο χώρο να κινηθώ. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο, έχει κατοχή 60-40 και μπαίνει για να παίξει να κερδίσει. Βλέπεις ότι όταν ο Παναθηναϊκός παίζει με ομάδες που παίζουν καθαρά κλειστές άμυνες στο 1 τρίτο ή στα 2 τρίτα, στα 15-20 μέτρα την άμυνα είναι με τριπλή ζώνη, ο Ιωαννίδης μπλοκάρεται και δεν μπορεί να κουνηθεί εκεί, δεν μπορεί να κινηθεί. Και χάνει πάρα πολύ από αυτή τη δυναμική που έχει όταν φεύγει στην κόντρα ή στο σπριντ ή όταν βάζει ωραία το κορμί του. Μπορεί να κερδίσει και το έδειξε και πέρσι οποιοδήποτε αμυντικό στον κόσμο.
Άρη, συμφωνούμε να βάλω κάτι ακόμα στην κουβέντα μου.
Αν λοιπόν, συγγνώμη να ολοκληρώσω λίγο.
Ναι,
αν λοιπόν μπορέσει ο Παναθηναϊκός και βρει έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να του κάνει σε αυτά τα δύσκολα μάτς, τα δύσκολα παιχνίδια, να του κάνει τη δουλειά σε κλειστούς χώρους, να μπορεί να σκοράρει, να μπορεί να είναι ένας παίχτης ο οποίος το περίμενε να το πάρει από το Σπόραρ, συνοδευτικά με αυτά που κάνει ο Ιωάννιδης, τότε θα έχει πετύχει διάνα στην επιλογή. Αλλά είναι μια επιλογή η οποία Γενάρη μήνα δεν είναι τόσο πολύ εύκολο να γίνει. Ας πούμε, ένας τέτοιος παίχτης για τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να είναι ο Τάσος Οδουβίκας. Είναι τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστή ο Οδουβίκας, που μπορεί να παίξει, ας πούμε, αυτό που ακριβώς έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Ο Οδουβίκας είναι ακριβώς όμως αυτή τη στιγμή. Ας παίξει, έχει, θυμάμαι, πήγε με 9 εκατομμύρια πέρσι στη Θέλτα. Δηλαδή,
πάντως το κύπελλο δεν τον έβαλε προχθές ο
προπονητής. Είναι σχετικά, ας πούμε, στις επιλογές που θα γίνουν αυτή τη χρονική στιγμή. Γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού μοιάζει να είναι γεμάτο για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.
Μία κουβέντα άλλη ακόμα για αυτό κουβέντες που συζητάμε τώρα από τον Βασίλη και μετά θέλω παρασκήνιο.
Με εξαίρεση πάντα το αριστερό μπακ, έτσι, να μην παρεξηγηθώ, γιατί στο αριστερά ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα για μένα. Σοβαρό πρόβλημα.
Συμφωνώ, εκεί. Συμφωνώ. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής, ότι είμαι υπέρ Άρη της άποψης του να μην σκέφτεται μια ομάδα ότι αν χάσω για οποιοδήποτε λόγο ένα παίχτη, τραυματίζουμε στο ποδόσφαιρο. Ναι, Τετάρτη Κυριακή παίζουν οι παίκτες. Δεν καταστρέφομαι. Αυτό πρέπει να σκέφτεται μια ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι ένας παίκτης χρειάζεται επιπλέον, γιατί χτύπα ξύλι, να είναι υγιής ο άνθρωπος και χρόνια του πολλά, όπως λέγατε κλπ. Αν όμως για κάποιο λόγο πάθει ένα μικρό τραυματισμό και λείψει από 4 παιχνίδια. Και ποιος θα την αντικαταστήσει.
Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί πόσο άλλο να χάσει τον Ιωαννίδη, ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός.
Έτσι, τον έχει χάσει ήδη πολύ.
Αυτή τη στιγμή, ο Ιωαννίδης από πέρσι το Φλεβάρι, μέχρι τώρα που συζητάμε, σχεδόν 10 μήνες μετά, έχει κάνει 4 τραυματισμούς, εκ των οποίων είναι ο ένας
σωστό,
πιο δύσκολος από τον άλλον.
Δηλαδή, υπάρχει παρασκήνιο από το χθεσινό μάτς. Εννοώ θετικό, ρε παιδί μου, δεν λέω αρνητικό παρασκήνιο. Αποδυτήρια, κλίμα, κουβέντες.
Υπάρχει μια εικόνα στο τέλος της βραδιάς,
ναι,
η οποία όσοι βρεθήκαμε έξω από τα αποδυτήρια παραπέμπει, είχε πολύ πλάκα, έτσι, και γελάσαμε κιόλας. Παρέπεψε σε νυχτερινό κέντρο.
Τι δηλαδή, έγινε. Βάλανε τραγούδια. Ή τραγουδούσαν μόνοι
τους. Ένα ηχείο μεγάλο τραγούδι. Το θέμα δεν είναι ότι βάλαν τραγούδια. Το θέμα είναι ότι είναι. Τι τραγούδια ακούγαμε, γιατί ξεκίνησε το πρόγραμμα με αυτά που ακούει η νεολαία τώρα τα τραπ.
Ναι, ναι, ναι.
Και περάσαμε σε Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Αντισάμι. Είχε πολύ γέλιο. Ναι.
Εντάξει, ξεκινήσαμε το πάρτι μετά για το Φώτη, για τη γιορτή του Φώτη από χθες το βράδυ, μου φαίνεται.
Ναι.
Περίμενε, έχουμε άνθρωπο που ξέρει. Από γούστα έχουμε άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά. Μίλτος Θεοδοσίου και νομίζω με το νέο look που έχει, με το μουστακάκι δηλαδή, είναι έτοιμος για να παίξει ταινίες που παίζει αυτά τα σύνδια.
Αγγέλη, εμείς περισσεύουμε πλέον να πούμε το στρίγμα.
Καθίστε, παιδιά, όχι, δεν φεύγει κανένα. Όχι, δεν φεύγει κανένα για μερικά λεπτά.
Στο υπάρχο, λες. Μπορεί να έχει
εύκολα.
Στο υπάρχο,
στο υπάρχο 100% δεν ξέρω. Στη Χήμερα, στα άλλα που προηγήθηκαν, έπρεπε να έχει πάει στο casting νωρίτερα. Μίλτο, χρόνια πολλά. Καλή φώτιση.
Καλημέρι, χρόνια πολλά. Καλή φώτιση σε όλους.
Έχω πάρει τουλάχιστον 100 μηνύματα. Έχω χάσει το μέτρημα στο inbox από τη φωτογραφία που ανεβάσαμε χθες το βράδυ.
Με το μουστάκι.
Μου λέει πρέπει να το γυρίσεις στην ηθοποιία.
Ισχύει, περνάω από casting τώρα.
Ο κόσμος μου το λέει, ο κόσμος.
Δεν υπάρχει.
Τα εξηγεί, Άρη, τα εξηγεί ωραία ο άνθρωπος. 2-4 Μιλτάκο.
Πολύ ωραία.
Μιλτάκο μου, έγινες μιλτάρας με το 2-4, ναι.
Εντάξει, εγώ δεν έγινα τίποτα.
Ναι, ρε παιδί μου, ο Μίλτος ο Παναγιωτόπουλος όμως παλιά είχε πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση μπάσκετ. Ναι. Πήγαινε, αλλά δεν πήγαινε σε τόσο μεγάλο. Το 97. Στο Ευρωμπάσκετ του 97, πρώτη φορά Παναγιώτης Γιαννάκης ως προπονητής, μετά που σταμάτησε ως παίκτης. Και τον ρωτάνε πώς από εδώ ο Μίλτο και λέει ένας Μίλτος από τα Λιώσα που έφτασε στη Σαραγώσα. Κατάλαβες? Και τώρα Μιλτάρας. Ναι. Λοιπόν, εσύ τώρα πήγες στο Βόλο, πέρασες 2-4 εύκολα, είδα Μπέο Ηλιόπλο δίπλα-δίπλα και μεγάλη εμφάνιση ΣΑΕΚ.
Βαγγέλη, εύκολα, αλλά θέλω να ρωτήσω τον Μίλτο και να μας απαντήσει.
Βεβαίως.
Εύκολο ήταν επιθετικά, αλλά το αμυντικό λίγο με προβληματίζει το κομμάτι ενώ ψηφάω.
Για να μας τα εξηγήσεις.
Καταρχάς, σε σχέση με άλλες εμφανίσεις της ΑΕΚ που είχε πάρα πολλές τελικές, αυτή τη φορά ήταν αποτελεσματική. Δηλαδή, στην πρώτη καλή στιγμή της έβαλε γκολ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημείο κλειδί για τις ομάδες που παίζουν συνήθως κλειστά, οι λεγόμενες υποδέστερες ομάδες, για να τις εκλειδώσεις και να πετύχεις μια ευρεία νίκη όπως τα κατάφερε η ΑΕΚ χθες. Με τους τρεις επιθετικούς να σκοράρουν. Τώρα, όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, αυτό έγινε κυρίως Σάρι μετά τις αλλαγές που έκανε ο Αλμέιδα μετά το 60. Όταν είχε το σκορ φτάσει στο 3-0 και έκανε αλχημίες. Δηλαδή έβγαλε το στόπερ το Μουκουντή, έπαιξε ο Χατζησαφή αριστερό στόπερ, έπαιξε ο Γκατσίνοβιτς αριστερό μπακ. Εκεί χάθηκε η συνοχή και τα μαρκαρίσματα στη μεσαία γραμμή. Αν θυμηθούμε και τα δύο γκολ του Βόλου, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Δεν υπήρχε κανένα μαρκάρισμα και καμία διαγώνια κάλυψη από τον Γκατσίνοβιτς στη θέση του Κόντο όταν πέτυχε τον γκολ. Αλλά και νωρίτερα έχει πάρει ο Φεράρι την μπάλα από τη μεσαία γραμμή, κάτω από τη μεσαία γραμμή, έχει περάσει 4, δεν τον μαρκάρει κανείς και βγάζει ανενόχλητο στην πάσα αριστερά στον Κώστα που σημείωσε τον πρώτο γκολ. Mm-hmm. Γενικά, εντάξει, σε εκείνο το σημείο έδειξε χαλάρωση. Το τόνισε ο Ματίας Αλμέιδα ότι δεν θέλει να δέχει τη ομάδα του τέτοια γκολ. Αλλά στέκεται κυρίως στο επιθετικό κομμάτι που ήταν αποτελεσματική, πήρε ψυχολογία. Αλλά το μάτσο με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη είναι τελείως
διαφορετικό. Περίμενε τώρα. Θέλω να μου πεις, ο Ηλιόπουλος θα πάει στην Τούμπα. Γίνεται τον γκάλωπ ή
γίνεται
είναι.
Γίνεται τον γκάλωπ. Ναι. Ήδη κάποια site που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχουν βάλει τον γκάλωπ αυτό στον κόσμο.
Ναι.
Αλλά νομίζω περισσότερο ρητορικό ήταν το ερώτημα του Μάριου Ηλιόπουλου. Πιστεύω ότι έχει πάρει την απόφαση να πάει κανονικά στην Τούμπα.
Ναι.
Βέβαια θα δούμε τι θα πει ο κόσμος. Το ακούσαμε χθες την Αθλητική Κυριακή. Στην κάμερα της ΕΡΤ που έθεσε αυτό το ερώτημα, τι θα απαντήσει ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα να πάει στην Τούμπα ο Μάριος Ηλιόπουλος και δεν νομίζω να υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.
Μακάρι, λέω εγώ τώρα, διότι η τοξικότητα παραμένει από το 18 και μετά μεταξύ των δύο δικεφάλων,
αλλά, ναι.
Και ειδικά μετά τα τελευταία.
Κοίταξε, να δεις,
καλό είναι αυτό. Να μην ρίχνουμε άλλο λάδι στη φωτιά, κανένας.
Έτσι ακριβώς, ισχύει αυτό, αλλά η ΑΕΚ κοιτάει να, μετά από όσα έγιναν και τις τιμωρίες του Λουτσέσκου και όλα αυτά που ακολούθησαν στο πάρκινγκ και τις εφέσεις που είναι την Τετάρτη. Μην ξεχνάμε ότι έχει έφεση ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη.
Το είπαμε,
για το γεγονός αυτό.
Ναι.
Η ΑΕΚ κοιτάει το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία στα εξωγονητικά.
Πάμε τώρα για την Πέμπτη.
Υπάρχει περίπτωση, θα ρωτήσω κάτι.
Λέγε,
για να τα ακούσει ο κόσμος. Υπάρχει περίπτωση, αν υποθετικά αθωωθεί ο Λουτσέσκου την Τετάρτη.
Δεν θα βγει αμέσως. Αν βγει μέχρι και μισή ώρα πριν από το μάτς είναι.
Υποθετικά πάντα.
Ναι,
μόνο αυτό υποθετικά, αλλά δεν νομίζω να βγει κατευθείαν. Το απόγευμα εκδικάζεται, δεν νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα βγει απόφαση.
Μπορεί όμως να βγει την άλλη μέρα το πρωί.
Μπορεί, το έχουμε ξαναδεί αυτό, έχει γίνει παλιά, στο 18.
Η λογική λέει, Άρη, ότι δεν θα βγει, ότι την Πέμπτη θα λείπει επίσης. Θα είναι στη σουίτα. Λοιπόν, πώς πάει η ΑΕΚ την Πέμπτη, κύριε Μίλτο?
Κοίταξε, είναι νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα πάει. Το σίγουρο
γιατί
είναι
έχει,
ότι θα πέσει.
Έχει τραυματίες, έχει αμφίβολους, έχει τίποτα.
Η μόνη αμφιβολία είναι ο Βίντα, ναι. Ο οποίος είναι έναν καιρό τραυματίας. Τώρα θα μπει σιγά σιγά στο κανονικό πρόγραμμα. Αλλά και 100% έτοιμος να είναι δύσκολο να ξεκινήσει. Γιατί ο Μίτογλου με το Μουκουντή έχουν κάνει ένα καλό δίδυμο και δεν νομίζω ότι θα το χαλάσει με λίγες μέρες προπονήσεων, αν είναι καλά ο Βίντα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Μπρινιόλι θα είναι τερματοφύλακας. Είναι ο τερματοφύλακας του κυπέλου έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Η σίγουρη είναι ο Λιβάη Γκαρσία μπροστά. Στην κορυφή αριστερά ο Μαρσιάλ και ο Πινέδα στα χαφ.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε τους υπόλοιπους. Να δούμε γιατί ο Σιμάνσκι ήταν εκτός χθες, είχε μια διαθεσία, ίσως και να ξεκουραστεί και όλα να μην ταλαιπωρηθεί.
Μόνο,
αν είναι καλά θα παίξει.
Μόνο γι' αυτό το λες. Όχι γιατί θα κάνει rotation, ας τον τερματοφύλακα. Στο κύπελο εδώ είναι ένας θεσμός ολόκληρος. Το σκορ του πρώτου αγώνα είναι 1-0, σωστά.
Ισχύει. Μπορεί να φρεστάρει ο Μαρσιάλ παίκτες. Μπορεί να παίξει βασικός ο Περέιρα, μπορεί να παίξει ο Λαμέλα. Είναι παίκτες δηλαδή που είναι στο rotation. Μπορεί να παίξει ο Ελίασον δεξιά μετά από καιρό. Ο Παύλο Φερνάντες έπαιξε χθες μέχρι το 60-70, μετά αντικαταστάθηκε.
Ναι. Περιμένετε μια διαφήμιση και κλείνουμε. Περιμένετε μια διαφήμιση να ακούσω τα σχόλια και του Άρη και του Βασίλη και για την καλά και για το ματς της Πέμπτης και θα κλείσουμε. Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους, τη διαφήμιση Κωνσταντίνε που τη χρωστάμε για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τα περισσότερα θέματα τα πιάσαμε, παιδιά. Για να σας ακούσω, Βασίλη, για την ΑΕΚ συνολικά και για το ματς της Πέμπτης.
Εγώ βλέπω τετράδα στην άμυνα, εμείς το κουβέντιαζαμε με τον Μίλτο, θα είναι ακριβώς η ίδια.
Ναι.
Όσον αφορά τις τρεις αλλαγές που έγιναν στο 60, νομίζω αυτοί οι τρεις παίκτες που βγήκαν στο 60, νομίζω θα είναι βασικοί στην Τούμπα.
Τους βάλει βασικούς, πιο φρέσκους, λες, ε.
Έκανε
πήραν και ρυθμό, ναι, πήραν και ρυθμό, ναι.
Πήραν και ρυθμό και έχουν και ξεκούραση μπροστά τους για να παίξουν την Πέμπτη μια χαρά. Το ζήτημα είναι ότι τώρα η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα από την άποψη ότι δεν είναι το 1-0 μόνο. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι υπό τεράστια πίεση.
Ναι, αυτό.
Έχει χάσει το τέρμινο.
Να πω εδώ ότι για τον ΠΑΟΚ θα τα συζητήσουμε αναλυτικά αύριο. Δεν προλαβαίνουμε γιατί έχω και τα μπασκετικά στη σημερινή εκπομπή. Συνέχισε, Βασίλη.
Ναι, αυτό ότι είναι υποπίεση. Αυτό είναι λίγο δύσκολο καμιά φορά η διαχείριση της πίεσης αυτής, ειδικά όταν ο Λουτσέσκου είναι και εκτός πάγκου, όπως λέτε πολύ σωστά. Και αυτό ναι. Παίζει το ρόλο του. Ναι, μεν όχι πολύ μακριά, δίνει οδηγίες στον Καθορίνα, αλλά νομίζω πως αυτό είναι.
Είναι άλλο πράγμα. Ναι, είναι άλλο πράγμα.
Λείπει και βασικό
άλλη, νομίζω πως η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα για να περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Αλλά ξαναλέω ότι η ΑΕΚ εμένα ακόμα δεν με έχει πείσει. Για παράδειγμα, αφού κουβεντιάζουμε για τον τρόπο που αμήνεται, υπάρχουν προβλήματα εκεί και δεν αναφέρω μόνο στους αμυντικούς, αλλά αναφέρομαι και στη μεσαία γραμμή. Mm-hmm. Αλλά όχι με βάση την εικόνα στο Βόλο.
Δεν είναι κριτήριο αυτό. Κατανοητό.
Δεν είναι κριτήριο.
Άρη.
Και τα δύο ακραία μπακ έχουν τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Δεν είναι το αριστερό μπακ μόνο που κουβεντιάζουμε.
Και
είναι και το δεξί μπακ. Συμφωνώ. Δεν είναι ο Ρώτα στη φάση στην κατάσταση που ήταν.
Σωστά, Άρη. Εσύ πώς τα βλέπεις?
Εμένα με απογοήτευσε ο ΠΑΟΚ στο βράδυ.
Ναι.
Για μένα ο ΠΑΟΚ είχε τη χειρότερη εικόνα που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έχω παρακολουθήσει όλα τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι για την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ.
Δεν ξέρω γιατί είναι αγωνιστικό για μένα το θέμα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ζήτημα αφορά κυρίως τα μεσοδιαστήματα. Έχει χάσει αυτή τη δυναμική που είχε στο transition σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί θα πρέπει να πάρει από παίκτες όπως ο Μούργκ, όπως ο Τάισον πράγματα.
Μόνο μία ερώτηση, γιατί είπαμε για τον ΠΑΟΚ αναλυτικά, θα τα συζητήσουμε αύριο. Βλέπετε τη διαφορά σε σχέση με πέρυσι του ΠΑΟΚ, ότι κάνει φεγγάρια. Μία παίζει καλά, μία όχι.
Αν η ΑΕΚ παίξει με τον τρόπο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο βράδυ και δώσει χώρο στον ΠΑΟΚ έξυπνα και προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί στην κόντρα.
Η λογική λέει ότι έτσι θα πάει στην Τούμπα.
Είναι αργό το κεντρικό αμυντικό δίδυμα του Λόβρεν με τον Κετζιόρα που εμφανίστηκε στο βράδυ και έχει πάρα πολύ τύχη να σκοράρει στην Τούμπα.
Τελευταία κουβέντα από τον Μίλτο.
Δώσει πολύ πλεονέκτημα.
Πιστεύεις ότι θα πάει να παίξει αντιγάτα με το ποντίκι Μίλτο η ΑΕΚ την Πέμπτη?
Δεν νομίζω. Καμία σχέση. Η ΑΕΚ φέτος έχει αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Παίζει περισσότερο με κατοχή μπάλα. Δεν δίνει την μπάλα στον αντίπαλο, προσπαθεί να παίξει.
Θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό στην Τούμπα.
Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το παιχνίδι της. Δεν θα πάει να περιμένει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, δεν είναι στα καλύτερά της, είναι αλήθεια αυτή. Είναι επικίνδυνη, αλλά η ΑΕΚ πάντα έτσι παίζει. Και εντός έδρας το έπαιξε, δηλαδή είχε την μπάλα στα πόδια της, προσπαθούσε να δημιουργήσει, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα.
Πάντως, εγώ ακούω για προβλήματα στην άμυνα που συμφωνείτε και οι τρεις. Τα ακούω και από τον κόσμο. Αν φάει ένα γκολάκι. Ισοφαρίζεται το σκορ του πρώτου αγώνα και μετά.
Και ο Παναθηναϊκός 70, Βαγγελή, ναι. Και ο Παναθηναϊκός 60 και 70% κατοχή σε όλα τα παιχνίδια φέτος.
Και
το τρίκ του Βιτόρια χθες το βράδυ να δώσει χώρο και να αφήσει πίσω και να βρουν τον Ιωάννη.
Απέδωσε.
Μεγάλες μπαλιές. Εγώ με
αριγάτα είμαι σε αυτό, Μίλτο, παρότι η φιλοσοφία Τσάκη είναι διαφορετική.
Γιατί
πάντα καθορίζει το παιχνίδι σου ανάλογα με το πώς θες να το
κάνει. Σωστά. Θα συμφωνήσω. Απλώς θέλω να προσθέσω ότι η ΑΕΚ, ειδικά και χθες το είδαμε, αλλά εντάξει δεν είναι κριτήριο ο Βόλος. Όταν βρει ανοιχτό γήπεδο, σε σκοτώνει. Έχει πολύ γρήγορους επιθετικούς. Φεύγει πολύ καλά στο transition, ειδικά όταν παίζει ο Λιβάη Γκαρσία.
Ο Λιβάη είναι στη μεγάλη εικόνα ο περσινός, ο προπέρσινος, όχι.
Όταν είναι υγιής,
ναι.
Όταν έχει προβλήματα τραυματισμού.
Τώρα ποιος είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης ΑΕΚ? Ένας.
Για μένα ο καλύτερος παίκτης ΑΕΚ είναι μακράν ο Πινέδα.
Μάλιστα.
Και όποτε τώρα θα μου πεις, οι σκόρες είναι αυτοί που φαίνονται περισσότερο. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο Πιερό και ο Μαρσιάλ κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Ο Μαρσιάλ δηλαδή είναι στα καλά του? Γιατί του πήρε καιρό να.
Του πήρε χρόνο και είναι λογικό όταν έχει να παίξει 10 μήνες ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι λογικό να αποκτήσει ρυθμό. Αλλά έχει βάλει 4-5 γκολ.
Ναι.
Βοηθάει επιθετικά.
Ωραία. Και επειδή είπαμε Μαρσιάλ, πώς είδατε τη United εχθές, Βασίλη? γιατί γελάς, δεν κατάλαβα. Έχω κάτι βιντεάκια. Είχε πάει το κλαμπ στην Αγγλία.
Το Αμορίν Βαγγέλη, όταν η ομάδα του παλεύει, ναι, δεν είναι κακή ομάδα όταν παλεύει. Το θέμα να παλεύει. Τώρα για τον Αλέξανδρο Άρνολντ που,
ναι, άρα
που έκανε αυτό
πέσουμε
που έκανε στο τέλος. Εντάξει, νομίζω πως αυτός ο άνθρωπος τώρα τι να πω.
Βασίλη, τι να δούμε τώρα. Βασίλη, πες του το απλό τώρα. Τι να δούμε τώρα. Έφτασε στην πηγή να πιει νερό με τον Μαγκουάιρ εκεί στο τελευταίο.
Εγώ σου φταίω, ρε φίλε. Ο Μαγκουάιρ είναι για τη Μύκονο. Είναι για τη Μύκονο. Να σου πω, μην βάζει το μαχαίρι στην πηγή. Ο Μαγκουάιρ είναι για τη Μύκονο. Για το καλοκαίρι. Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά και στη Μύκονο που μα στέλνουν μηνύματα. Φιλιά σε όλου. Δεν έχω άλλο χρόνο.
Α1 του χρόνου,
Α1 δυνατά. Ναι. Θα τα πούμε άλλη μέρα αυτά. Άλλη μέρα. Σα ευχαριστώ, παιδιά. Άρης Γάτας, Βασίλης Μπακόπουλος, Μίλτος Θεοδωσίου. Μίλτο, το κάστινγκ μην ξεχάσει. Μίλτο, το κάστινγκ.
Όχι, δεν έχουμε προτάσει.
Εγώ έχω ήδη δύο εδώ. Έχω ήδη δύο. Θα κατέβω να σας δείξω. Φιλιά, φιλιά. Γεια σας, παιδιά. Τραγουδάκι Κωνσταντίνε Λούβαρη και πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά για τον αθλητικό του προβολέα. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my είμαστε με Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Ξεκουράστηκες, πέρασες ωραία, έφαγες, ήπιες, διασκέδασες, δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι, χρόνια σου πολλά, καλή φώτιση. Τι φωτίζεις σήμερα εσύ, τέτοια μέρα που είναι, πρέπει να φωτίσουμε κάτι.
Θέλω να φωτίσω την προσπάθεια που κάνει η Μαρία Σακαρή να επανέλθει μετά από πεντάμινο τραυματισμό και απουσία από τον WTA Tour τώρα πλέον στην Αυστραλία και το Αδελαίδα τουρνουά, πριν το μεγάλο που είναι βεβαίως το Αυστραλιανό Open. Θυμίζω ότι η Μαρία έπεσε από το νούμερο 3 στο νούμερο 32. Τέλος της χρονιάς είχε αποχωρήσει γιατί είχε ένα τραυματισμό σοβαρό στον νόμο.
Ναι, το θυμόμαστε.
Πέρασε μια χρονιά στην οποία άλλαξε προπονητή μετά τον Χιλ και τον, έχει καταλήξει σε τρίτο προπονητή πλέον την περασμένη χρονιά.
Σε διακόπτω, Έλενα, γιατί είναι στο αεροδρόμιο. Ο εορτάζων σήμερα Φάνης Χριστοδούλου. Να του πούμε χρόνια πολλά στον αέρα. Φάνη, χρόνια σου πολλά με υγεία, αδερφέ.
Ευχαριστώ. Για εσάς καλή χρονιά, είναι υγεία.
Σε θέλαμε όχι μόνο για τα χρόνια πολλά από τον αέρα της Ερασπορ, αλλά και για την πολύ καλή πορεία που κάνει ο Πανιώνιος, ο οποίος πάρα λίγο να βάλει τα γυαλιά και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό. Στις λεπτομέρειες δεν τους νικήσατε. Νικήσατε όμως το Περιστέρι, έχετε κερδίσει μεγάλα μάτς, έχετε κάποιες ανορθογραφίες, αλλά είναι φυσιολογικό νομίζω, όπως τη Ρόδο.
Ναι, εντάξει, σίγουρα. Μια χαρά πάει η χρονιά. Βέβαια, μπορεί να είχαμε ακόμα τρεις νίκες που ουσιαστικά τις χαρίσαμε μέσα από κακή διαχείριση. Αλλά δεν πειράζει. Πρώτη χρονιά ένα, υπάρχει απειρία. Μετά από πολλά χρόνια θα είναι στο ένα και πρωταγωνιστή πλέον.
Και πολύ δυνατή έδρα και πολύ γεμάτο ρόστερ, ειδικά και μετά την τελευταία προσθήκη του Κέντρικ Κρέι. Βλέπω δηλαδή ότι οι άνθρωποι της διοίκησης μαζί με σένα, μαζί με τον προπονητή, όλοι μαζί, μια γροθιά, έτσι, έχετε κάνει σημαντικά βήματα φέτος. Δηλαδή δεν περίμενα ότι ο Πανιώνιος, το λέω εγώ, ότι ο Πανιώνιος στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία θα είναι τόσο συμπαγής, τόσο ισχυρός. Και ας μην παίζετε στη Νέα Σμύρνη.
Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος θα ακολούθησε. Πιστεύω ότι έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο στην Τυφάδα.
Είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό.
Δώσανε πολλά λεφτά οι πρόεδροι. Πιστεύω να μην είμαστε για πολλά χρόνια εκεί, τουλάχιστον.
από το στόμα σου στου δημάρχου, του περιφερειάρχη και των υπολείπων τα αυτιά.
Ναι. Γιατί θεωρώ ότι ο Πανιώνιος, αν θα επιστρέψει στην έδρα του, θα ενεφερθεί έναν άλλον Πανιώνιο.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας, Φάνη, οι στόχοι σας, γιατί πλέον η ομάδα παίζει πολύ καλά, παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Φαντάζομαι ότι στην αρχή της χρονιάς λέγατε να μείνουμε στην κατηγορία, να έχουμε μια σταθερή πορεία. Τώρα σας έχει ανοίξει η όρεξη και για κάτι παραπάνω?
Όχι, το ίδιο ισχύει. Απλώς πιστεύω, εμείς θέλουμε να φτάσουμε σε μια θέση εκεί 6-7,
ναι,
ώστε να βγούμε Ευρώπη κτλ.
Να βγει η Ευρώπη και πάλι ο Πανιώνιος. Βεβαίως. Yeah. Βεβαίως. Εσύ περίμενες ότι θα παίξετε τόσο καλά φέτος?
Συνό, περίμενα και περίμενα και καλύτερα ακόμα. Και παίξαμε, δηλαδή, όλα τα παιχνίδια εκτός της Ρόδου που δεν υπήρχαν καν στο γήπεδο, ναι, όλα τα παιχνίδια τα παλέψαμε. Πάλι λίγο να κερδίσουμε και δύο μεγάλους, πολλεπτομέρειες και άλλα πολλά.
Ναι. Κοίταξε, σήμερα είναι γιορτή. Είναι και η γιορτή σου. Δεν θέλω γκρίνιες. Λοιπόν,
δεν γκρίνιαζε.
Φάνη, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά.
Ναι. Το έχω χορτάσει το κορμί μου 40 χρόνια.
Πες μου κάτι ακόμα. Σκοπεύετε το βασικό κορμό να το κρατήσετε και για τον χρόνο, γιατί συνήθως πάτε μεθοδικά. Δηλαδή, τα παιδιά που αποδίδουν εξαιρετικά. Δηλαδή, είδα προχθές τον Κάναντι, ο οποίος εκτός από καλός παίκτης, και το τόνισα στη μικρή στη συνέντευξη που είχα μαζί του, στην τρίλεπτη συνέντευξη, είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Είναι κοριτσοπατέρας, όπως και εσύ, όπως και εγώ. Ναι. Πρόσεξε και έχει γράψει και βιβλίο, ωραίο μυθιστορηματάκι για την κόρη του. Ναι. Μου κάνει εντύπωση ότι έχετε πάρει και καλούς χαρακτήρες. Θα τα κρατήσετε αυτά τα παιδιά όσα μπορείτε, γιατί όταν παίζουν καλά βρίσκουν και μεγαλύτερες προτάσεις. Έτσι, λογικό είναι.
Ναι, εντάξει, αυτό θα το δούμε στο τέλος της σεζόν. Και θα μείνουν και θα φύγουν. Σίγουρα έχω πετύχει τουλάχιστον σε καλούς χαρακτήρες. Δεν έχουν προβλήματα κανένα. Τα αποδυτήριά μας είναι άψογα. Από εκεί και πέρα θα δούμε στο τέλος της χρονιάς ποιος θα είναι προπονητής. Αν θα μείνει, θα φύγει, θα αλλάξει ο γονείς. Άλλη φιλοσοφία θα έχει καινούριο. Δεν ξέρω. Αυτά είναι, θα τα συζητήσουμε το καλοκαίρι.
Σωστά.
Να τελειώσει καλά η σεζόν.
Και πάτε πολύ καλά μέχρι τώρα και μακάρι έτσι να συνεχίσετε, γιατί χρειάζεται ο δυνατός Πανιώνιος στη μεγάλη κατηγορία, όπως χρειαζόταν και ο δυνατός Ηρακλής που δεν είναι, δίπλα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη που και αυτοί έχουν τα δικά τους θέματα. Για να έχουμε το πιο καλό πρωτάθλημα της Ευρώπης κάποια στιγμή, γιατί κάνει βήματα το πρωτάθλημα μπροστά. Δεν είμαστε όμως σε εκείνη τη μεγάλη εποχή της δεκαετίας του 90 που έπαιξες και εσύ, που όλοι έβλεπαν το ελληνικό πρωτάθλημα, το ισπανικό είναι πιο μπροστά, ίσως και κάποια ακόμη. Τώρα, επειδή τα περνάμε πάντα σε μια γραμμή και θα σε αφήσω, γιατί ξέρω ότι πας στο νησί σήμερα και θα γυρίσεις μετά. Θέλω μία κουβέντα για τους. Με ρωτάει τώρα ένας φίλος. Ρε παιδιά, λέτε συνέχεια για τη στιβαρή διοίκηση που έχει πλέον ο Πανιώνιος. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θέλω μία κουβέντα, αξίζει να τους αναφέρουμε.
Κοίταξε, ο ένας είναι ο Παναγιώτης Ελιάδης, ο οποίος έχει το Κοσμόραμα, το αξιωματικό γραφείο. Και ο άλλος είναι ο Θοδωρής Μητρόπουλος, ο οποίος ασχολείται με τα μεταφυλιακά. Είναι δύο άνθρωποι νέος γενιώτες, Πανιώνιοι χρόνια από παιδιά. Θα αγαπάνε τον σύλλογο και αποφάσισαν και χρόνια βοήθησαν πιο πολύ το ποδόσφαιρο παλιότερα, χωρίς να συμμετέχουν πουθενά.
Ναι.
Θέλω να μπουν ενεργά πλέον στο χώρο, στον Πανιώνιο, στον μπάσκετ. Έχει μια
αυτό, πολύ καλή, αυτό, πολύ καλή τα, αυτό τα εξηγεί όλα. Νεοσμηνιώτες, Πανιώνιοι αγαπάνε το σύλλογο. Αυτό τα εξηγεί όλα. Συνεχίστε έτσι, Φάνη, δεν σε κρατάω. Άλλο μπες στο αεροπλάνο. Φιλιά
και
πολλά.
Λέγε. Θα προστατεύσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γενικότερα μιλάω.
Που έρχονται στο μπάσκετ και βάζουν τα λεφτά τους.
Και να μην τους διώξουμε.
100% είμαι μαζί σου, είμαστε μαζί σου. Ευχαριστούμε, Φάνη, χρόνια σου πολλά και πάλι. Με υγεία, αδερφέ. Φάνης Χριστοδούλου, ο μεγάλος Φάνης Χριστοδούλου. Πάντα αυτή η εμβληματική μορφή στον πάγκο του Πανιωνίου. Από τη μέρα που γύρισε και ξανασχολείται με την ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου, τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Αλλά άκουσε, Έλενα, και ναι, ποιοι είναι και οι άνθρωποι που στηρίζουν διοικητικά, οικονομικά. Δηλαδή
πάντα
το νέο project του μπασκετικού Πανιωνίου. Σε είχα διακόψει όμως στην αναφορά που έκανες για τη Μαρία Σάκαρη και για το 2025 που θέλει να είναι καλύτερο σε κάθε περίπτωση να την ανεβάσει και άλλες θέσεις στην κατάταξη. Ο Στέφανος?
Ο Στέφανος είναι ήδη στη Μελβούρνη και έχει ανεβάσει κάποιες προπονήσεις που κάνει. Εξάλλου από σήμερα ξεκινούν, ξέρεις, όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές, που είναι διαφημιστικά του Αυστραλιανού Open που ξεκινάει στις 12. Θα δούμε, θα το δούμε να παίζει με το Σίνερ. Έχει όλες αυτές τις εκδηλώσεις με τους τενίστες σε πιο χαλαρό έτσι, ρυθμό. Η Μαρία είναι στην Αδελαίδα, μπήκε τελευταία στιγμή. Και ενώ έχασε και δεν μπήκε στο κυρίως ταμπλό, ως lucky loser αγωνίζεται σήμερα τα ξημερώματα με την 20χρονη Τσέχα, νούμερο 30 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίντα Νόσκοβα, στις 32.
Αν
συνεχίσει στις 16,
ναι,
θα παίξει με την Πεγκούλα.
Μ' άρεσε αυτό το lucky loser, να μαθαίνουμε και νέες ορολογίες. Μπορεί να έχασε την ευνοή κλήρωση, ας πούμε, η διασταύρωση και μπορεί να συνεχίσει.
Όχι, στην ουσία έχασε, αλλά επειδή είχαμε αποχωρήσει, ναι, lucky loser είναι ενώ χάνεις. Είσαι τυχερός γιατί βρίσκεται μια θέση
και ξαναμπαίνεις.
Και μπορείς να μπεις.
Ναι, ναι, ναι.
Η Μαρία
ναι, ναι,
είχε αποφασίσει,
ναι,
είχε πει ότι δεν θα πάει στο Αδελαϊδά το τουρνουά. Τελευταία στιγμή πήγε προφανέστατα για να πάρει μάτς. Έχασε και δεν προκρίθηκε στο κύριο σταμπλό, αλλά επειδή κάποια αποχώρηση τη βόλεψε στη θέση της και μπήκε στο κύριο σταμπλό, όπου ξέρεις, όσο περισσότερα παιχνίδια πριν το Αυστραλιανό, καλά θα
ήταν. Τόσο το καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο το μεσημέρι και πάλι με τον αθλητικό προβολέα. Ευχαριστώ την Έλενα Μπουζαλά. Κωνσταντίνε, ένα τραγουδάκι γέφυρα και πάμε να συναντήσουμε τον Ανδρέα Καβαλά, το παιδί θαύμα της προπονητικής, τον άνθρωπο που έγινε head coach επειδή ο Θωμάς Νίκου ήταν άρρωστος και νίκησε με πολύ μεγάλη διαφορά, οδήγησε τον Κολοσσό Ρόδου στη νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά κόντρα στο Μαρούσι, στο ντέρμπι των Ουραγών. Ρυθμικά, πάμε στη Ρόδο να συναντήσουμε τον άνθρωπο που έκλεψε την παράσταση στη 13η αγωνιστική με την πολύ μεγάλη σε έκταση νίκη του Κολοσσού επί του Αμαρουσίου. Αλλά δεν μένουμε στο αποτέλεσμα, δεν μένουμε στο εύρος της διαφοράς. Μένουμε στο γεγονός ότι ένα παιδί που μετρούσε τάστρα τα προηγούμενα χρόνια, που ήθελε να γίνει αθλητικός δημοσιογράφος, έχω την εντύπωση, θα μας τα επιβεβαιώσει ο ίδιος, που πέρασε στη Γυμναστική Ακαδημία, ΣΕΦΑ λέγεται τώρα, προηγούμενα λεγόταν ΤΕΦΑΑ, και που ασχολήθηκε προπονητικά ουσιαστικά μια εξαετία στην ΑΕΚ, ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά στο ντέρμπι των Ουραγών, πολύ δύσκολο παιχνίδι, επειδή ο υπηρεσιακός που έγινε κανονικός προπονητής, ο Θωμάς Νίκο, όταν έφυγε ο Μάκης Γιατράς από τον Κολοσσό, ανέλαβε να γίνει αυτός head coach, καθότι ο Θωμάς Νίκο αρρώστησε. Είναι ο Ανδρέας Γαβαλάς. Και πάμε να τον συναντήσουμε τώρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, καλή φώτιση, Ανδρέα. Τα λέω όλα μαζεμένα, ε. Είσαι 24 ή 25. 24 ή 25 είσαι αυτή τη στιγμή.
Τον Ιούνιο θα κλείσω τα 25.
Άρα είσαι 24. Τα μετράμε, ναι. Και οι άντρες τα μετράμε όπως οι γυναίκες. Όχι επειδή μπήκε το 25 να προσθέτουμε χρόνο. Μόλις έχεις γενέθλια θα αλλάξει χρονιά. Στα 24 σου μια τέτοια τεράστια πρόκληση. Πώς το αντιμετώπισες? Συγχαρητήρια πάνω απ' όλα, ε. Συγχαρητήρια.
Να είστε καλά. Πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα και στους παίκτες. Γιατί όταν κερδίσεις με μεγάλη διαφορά ένα παιχνίδι, σημαίνει ότι οι παίκτες σου έχουν μπει πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο στόχο.
Είναι αλήθεια. Αλλά δώσε μου λίγο τον τρόπο που προετοιμάστηκες. Όταν σου είπε ο Θωμάς Νίκου, δεν μπορώ, είμαι άρρωστος, εσύ, και το συζητήσατε και με τους άλλους στην ομάδα, εσύ, head coach, αγχώθηκες, ίδρωσες?
Σίγουρα πάντα έχεις άγχος όταν δεν έχεις μεγάλη εμπειρία και όταν κάτι δεν το έχεις κάνει πολλές φορές. Αλλά αυτό που όσο πλησιάζει το παιχνίδι, επειδή ο ένας είχαμε τον άλλο στην ομάδα και γενικά και η διοίκηση μας στηρίζει πάρα πολύ σαν ομάδα και οι άνθρωποι της ομάδας είναι πολύ σωστοί, ο ένας στήριζε τον άλλο. Ήμασταν πολύ καλά με τους παίχτες, είχαμε συζητήσει πριν το παιχνίδι, ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε, είχαμε δουλέψει για το παιχνίδι, είχαμε μιλήσει και με το coach τα απαραίτητα πριν το παιχνίδι. Άρα,
ήσουν έτοιμος, ήσουν έτοιμος. Το ξεχνούσες, ότι είσαστε τελευταίοι και πάτε να πιάσετε το Μαρούσι,
ναι, εντάξει, σίγουρα αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα χάναμε... Μετά τα πράγματα θα δυσκολεύαν αρκετά. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά, είναι η αλήθεια. Και το σημαντικό είναι να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και για τα επόμενα.
Αντρέα, εσύ είχες κάνει πρώτος προπονητής μόνο στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, έτσι. Σε τμήματα υποδομής ή σε μικρές ομάδες εφήβων κτλ. Σωστά το λέω. Και ήσουν συνεργάτης όμως άλλων προπονητών. Ήσουν συνεργάτης και στην ΑΕΚ σημαντικών προπονητών και στον Κολοσσό. Πρόλαβες. Εκτός από τη φετινή σεζόν, λέω.
Εγώ ουσιαστικά ήμουν, όπως προείπατε, σε μικρές ηλικίες.
Παιδικά τμήματα, εφηβικά και τέτοια.
Ναι, το 22-23 μπήκα στο staff του αντρικού με τον coach το Κατζούρι. Έμεινα και την επόμενη χρονιά με coach Πλάθα και...
Στην ΑΕΚ.
Και coach Ζούρο, ναι. Και ήρθα με τον coach του Σιγάλο στο Κολοσσό. Μία γρήγορη ιστορία που λογικά δεν θα τη ξέρετε. Παίζαμε ένα φιλικό στο Μαρούσι με coach Πλάθα πέρσι το Δεκέμβρη.
Ναι.
Και είχε τέσσερις βοηθούς και είχε βάλει τον καθένα να
κάνει μια δουλειά.
Από ένα δεκάλεπτο.
Να κάνει τη δουλειά μόνος του για ένα δεκάλεπτο. Αυτό είναι σπουδαίο όταν το κάνουν οι προπονητές. Γιατί ετοιμάζουν τη διάδοχη κατάσταση. Μάλιστα. Οπότε είχες πάρει γεύση από Μαρούσι και παλιότερα.
Για ένα δεκάλεπτο.
Το ματς σε βοήθησε, έτσι, εκτός από τους παίκτες που τα έδωσαν όλα, σε βοήθησε και το ματς, γιατί πήρατε από νωρίς μεγάλη διαφορά.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν τα πάντα η εικόνα και η προσπάθεια των παίκτων. Ότι έκαναν ένα πολύ δύσκολο ματς να φαίνεται πολύ εύκολο.
Ξαναπες μου, λέει ένας εδώ ακροατής το όνομα του. Αντρέας Γαβαλάς, παιδιά. Αντρέας Γαβαλάς, 24 ετών. Head coach Κολοσσού και παραλίγο 40, παρά έναν πόντο. 40. Με 40 δεν κερδίσατε. 39. 39, ναι. Ναι. 39. Έγραψες ιστορία. Το θέμα είναι να μείνει και η ομάδα στην κατηγορία, σωστά.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πέρα από όλη αυτή την ιστορία που είναι μια όμορφη ιστορία και τη λέμε, το σημαντικό είναι ότι πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Τη Δευτέρα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με το Λαύριο. Ευελπιστούμε να είμαστε όλοι υγιείς, να είναι ο κότς πάλι κοντά μας, να είναι και οι παίχτες που λείπανε, γιατί και ο Κουρουπάκης ήταν άρρωστος και ο Χατζηνικόλας, ας πούμε, στην ομάδα, δηλαδή είχαμε ταλαιπωρηθεί από ιώσεις.
Με το Λαύριο παίζετε στη Ρόδο.
Ναι, ναι, ναι.
Έχετε καλό πρόγραμμα στο δεύτερο γύρο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να μαζέψετε νίκες, αλλά υπάρχουν και play out φέτος.
Ναι, η αλήθεια ήταν το πρόγραμμα του πρώτου γύρου μας δυσκόλεψε, γιατί είχαμε πολλά παιχνίδια εκτός, συν την Ευρώπη. Συν κάποιους τραυματισμούς ξεκινήσαμε με τον Περάντες τραυματία ένα μεγάλο διάστημα της σεζόν, με τον Γκαλβανίνη. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία μας έφερε σε μια δύσκολη θέση.
Είχα τον αγώνα του Πανιωνίου με το Περιστέρι. Ήμουνα στον δρόμο, καθοδόν για την Γλυφάδα. Δεν πρόλαβα να δω, είδα μόνο highlights. Είναι τόσο καλός ο Μαγκλίνο καινούριος ξένος ψηλός, όσο μου λένε.
Και ο Λίποβι και ο Μαγκλίν μας έχουν βοηθήσει
το
πάρα
Λίποβι
πολύ.
Το Λίποβι τον ξέρουμε, γι' αυτό σε ρωτάω για τον Μαγκλίν.
Ναι, ναι, ναι. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ από τη μέρα που ήρθαν και ο Μαγκλίν.
Ναι.
Είναι ένα πολύ θετικό παιδί μέσα στην προπόνηση, εργατικό και νομίζω και η εικόνα έχει αρχίσει να το δείχνει. Το θέμα είναι να διατηρήσουμε την εικόνα που είχαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια.
Αντρέα, πώς είναι μετά τον αγώνα το κινητό στο τηλέφωνο, βουίζει συνέχεια, δηλαδή πήρες πολλά μηνύματα, εκτός από φίλους και συγγενείς, πήρες και από άλλους ανθρώπους μηνύματα, που έμαθαν τι έγινε, ότι αρρώστησε ο Νίκου, μπήκε ο Γαβαλάς, 39 πόντους νίκη ο Κολοσσός επ' του Αμαρουσίου.
Ναι, ναι, μου στείλανε αρκετοί άνθρωποι μηνύματα.
Τα περισσότερα που έχεις λάβει στη ζωή σου, για τον μπάσκετ μιλάω, δεν λέω τώρα για τα υπόλοιπα θέματα της ζωής.
Ναι, 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 εντάξει, αυτό Ούτε εγώ είχα καταλάβει τι είχε γίνει, να σου πω την αλήθεια. δηλαδή από τα μηνύματα και την επόμενη μέρα κατάλαβα παραπάνω πόσο ακούστηκε όλο αυτό.
Άρα αυτό ήταν το δικό σου πρωτοχρονιάτικο φλουρί, η Χρυσή Λίρα, η πρώτη στην μπασκετική καριέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα η ζωή συνεχίζεται κανονικά, επέστρεψε στους κανονικούς ρυθμούς.
Όλα κανονικά. Όπως σας προείπα, τη Δευτέρα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Όλοι ξανά πρέπει να είμαστε στους κανονικούς μας ρόλους. Για να δουλέψουμε σκληρά, να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να, μαζί με τη στήριξη του κόσμου που μας βοήθησε πάρα πολύ στα τελευταία παιχνίδια.
Είδα γεμάτο γήπεδο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον Κολοσσό. Το καινούργιο γήπεδο του.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι μια, εγώ πιστεύω ο Κολοσσός, και δεν το λέω επειδή είμαι στο Κολοσσό, αξίζει να είναι στην Α1, έκανε το βήμα της Ευρώπης, βγάζει υγεία, έχει ανθρώπους και διοίκηση που αγαπάνε την ομάδα, ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει την ομάδα. Είναι κρίμα να γίνει ένα πισωγύρισμα και να υποβιβαστεί η ομάδα και πραγματικά προσπαθούμε όλοι οι άνθρωποι στον οργανισμό να μην υπάρξει αυτό το σενάριο.
Συγχαρητήρια. Είναι η καλύτερη πρωτοχρονιάτικη μπασκετική ιστορία, η δική σου ιστορία και εις ανώτερα θα πω, το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό. Σε ευχαριστώ που κουβεντιάσαμε, να είσαι καλά,
να είστε
υγεία
καλά,
πάνω απ' όλα, χαιρετισμού σε όλους.
Καλή συνέχεια.
Συγχαρητήρια και πάλι.
Ήταν
ο Ανδρέας Γαβαλάς, 24 ετών, head coach του Κολοσσού στη μεγάλη νίκη του Αμαρουσίου. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος από τότε που έγινε επαγγελματικό, από το 92 και εντεύθεν. Γι' αυτό και το αναδείξαμε το θέμα και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, φάγαμε και δύο λεπτά, από τον Κώστα Κουκουλά που έρχεται για τη δίωρη με σημερινή ρεδιοεφημερίδα. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στους ήχους και Βιβίν Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή φώτιση σε όλους.